поводом.
Биткоин је на рекордном нивоу. Први пут откако постоји ова криптовалута, њена цена је премашила 80.000 долара, прогнозира се и далји раст. Криптотржишта су очигледно позитивно реаговала на победу Доналда Трампа на америчким председничким изборима и на његову најаву да ће подржати ову врсту дигитална имовине. Како ће све ово утицати на будућност криптовалута, а посредно и на светску економију? За поводом говори брокер Ненад Гујаничић. Gospodine Gujaničiću, dobar dan.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Kako bismo na neki način ovaj razgovor učinili razumljiviji i širem broju ljudi? Da se vratimo malo u školske klupe. Ova tema, koliko god se o njoj priča, i dalje je dosta nejasna i apstraktna mnogim našim građanima. Molim vas samo, ako možete na početku, što jednostavnije, da nam objasnite razlike između konvencionalnih i kriptovaluta.
Tako je. Mi svaki dan susrećemo se sa pojmom kriptovaluta, bitcoina, etera i drugim kriptovalutama, a zapravo šira javnost ima veoma malo informacija kako je došlo do ove tehnološke revolucije na polju valuta. Najpre moramo reći da je ovaj kriptovaluta i pre svega bitcoin kao prvo kriptovaluta ima svoju istoriju dugu 15 godina i da je ta pojava posledica dva faktora. Prvo, tehnološkog razvoja, a suštinski, što je mnogo važnije, posledica je slabosti u klasičnim valutama, odnosno u činjenici da vlade, odnosno političari širom sveta, naročito oni koji upravljaju najznačajnijim konvencionalnim valutama, su veoma često zarad svojih političkih ili ekonomskih ciljeva dovodili do obezvređivanja klasičnih valuta. Pa smo svedoci recimo i ove velike inflacije koja je bila nekoliko godina iza nas ili recimo one hiperinflacije koje smo mi imali 90-ih godina. Dakle, kriptovalute su nastale usled pre svega problema koje postoje sa klasičnim valutama, odnosno da neko centralizovano telo, u ovom slučaju centralna banka, može da rukovodi vrednosti tih valuta, odnosno recimo konkretno američki Fed ili Evropska centralna banka može da poveća broj novca u opticaju i samim tim dovodi do njihovog obezvređivanja. Tako da to je srž nastanka kriptovaluta, a ovo sve što gledamo posljednjih godina je razvoj koji ide ovim ili onim tempom.
Da, ono što je važno, dakle, državni financijski aparati ne mogu, tako smem tako da kažem, da stave svoju šapu ili svoju kontrolu nad tim, ograničeni, jel tako, broj određenog, na primjer, bitcoina, on ne može da se povećava. Možete li nam to malo razjasniti?
Tako je. Dakle, ajde konkretno, bitcoin je najpoznatija kriptovaluta i kao što ste rekli, on je definisan blockchain tehnologijom, odnosno u pozadini njega stoji matematički protokol koji je faktički decentralizovan sistem. Šta to zapravo znači? Pa da ne može niko uticati na njega kao što recimo može predsjednik američkog Feda ili neko od političara koji može da utiče na centralnu banku. Dakle, taj sistem omogućava da u svakom momentu u bilo kom delu sveta neko može napraviti transakciju i to ostaje zapisano u sistemu i ta njegova decentralizacija je faktički njegova glavna vrednost. Šta to praktično znači? Znači da imamo nekako utopijsko rješenje da imamo nezavisno, ako možemo reći, instituciju, a ne sistem koja reguliše financijske transakcije i sve što s tim ide. Mm-hmm. Tu zapravo u tom fenomenalnom rješenju stoji i najveća opasnost po kriptovalute, odnosno po dalji razvoj tog tržišta iz prostog razloga što to glavnim svjetskim ekonomskim i političkim centrima moći teško da može da ide u prilog. Jer vi kad pogledate Evo, mi smo svedoci ovih dana, osim rasta cena bitcoina, imamo i rast vrednosti dolara u odnosu na sve druge svetske valute, a znamo da je u bliskoj prošlosti i kroz fiskalne posticaje i kroz monetarne posticaje velika količina dolara izašla na tržište. Mi paradoksalno smo sada svedoci situacije da ta valuta čak i dobija na vrednosti. Dakle, u posjedovanju vlastite valute leži velika moć raznih ekonomskih i političkih centara moći, a to naročito važi za glavne svetske valute. Tako da, bez obzira na sve ove najave nove američke administracije, ja sam veliki skeptik da će glavni svetski centri moći, to pre svega mislim na Ameriku, američki Fed ili Evropsku centralnu banku, da će oni blagonaklono gledati na dalji razvoj kripto tržišta.
Da, to ćemo svakako još dotaći se te teme. Kakve su procene? Da li će samo regulacija tog tržišta biti dovoljna kako se ne bi čitav proces kompromitovao? Kada je reč, na primjer, o hakerima, bilo je već takvih slučajeva, ili možda upotrebi u kriminalne svrhe?
Pa to su najveće slabosti tog sistema i to su neke manjkavosti koje su dugo odvraćali razne regulatore da uopšte odobre trgovinu kriptovalutima ili da postanu deo nekog finansijskog sistema, i to je se i zaista dešavalo. Faktički vi kroz taj finansijski sistem, s obzirom da je nezavisan, da je efikasan, on je naravno poprište i raznih negativnih dešavanja kao što su kriminalne radnje i tako dalje. Ali to je da kažem mnogo manja šteta nego što su potencijalne koristi. Ali treba reći da kriptovalute, bez obzira na veliki rast vrednosti, ne samo sada nakon dolaska Trumpa, nego tokom ove godine pa i u prethodnim godinama, da kriptovalute još uvek nisu značajno osvojile te neke osnovne funkcije novca. Znamo koje su osnovne funkcije novca, to su pre svega sredstvo plaćanja, mera vrednosti i tako dalje. I ne možemo reći da je recimo Bitcoin pre 5 godina radio nešto mnogo manje nego što to čini sada. Tako da u tom nekom smislu vrednost kriptovaluta je trenutno na istorijskom maksimumu. Vrednost svih kriptovaluta je negde oko 3000 milijardi dolara i to je istorijski maksimum kripto tržišta, ali ono što bi trebalo da bude prava odrednica razvoja kripto tržišta jeste zapravo zauzimanje tih funkcija koje imaju novac i njegova alternativa kao što je zlato.
Da, to ste već rekli da sumnjate da će to dozvoliti vlade velikih država da se to dogodi. Kakvi su, šta, ono što je još zanimljivo, sad ako neko na primjer sluša ovu našu emisiju, pomisli, čekaj, toliko raste Bitcoin, skoro 90.000 dolara u ovom trenutku. Koji je to način da se ja uključim u taj posao? Na koji način je moguće ulagati u, na primjer, Bitcoin kao najpopularniju valutu? Znamo da je tu još i Dogecoin i još neke druge.
Kada govorimo o načinu investiranja, oni su prilično pristupačni i prilično jednostavni. Faktički od prošle godine zapravo postoje dva načina investiranja. Krajem prošle godine Američka komisija za hartije od vrednosti posle dugo negodovanja je odobrila investicione fondove u čijoj osnovi stoji Bitcoin. Zašto je to bitno? Pa iz prostog razloga što na taj način ulaganje indirektno u Bitcoin je postalo dostupno širokom krugu investitora na svim glavnim svjetskim berzama, pre svega na njujorškoj berzi. Dakle, može se kupiti tako što se kupe ti takozvani exchange trade funds, odnosno fondovi u čijoj pozadini stoje Bitcoin, ili se može direktno kupovati preko platforme i kupit ćete delić Bitcoina tako što razmenite klasični novac. Ono što je prednost tih ETF-ova kojima se trguje na njujorškoj berzi jeste da su oni regulisani, da su transakcioni troškovi izuzetno mali, i u tom nekom smislu imamo ekspanziju trgovanja u proteklih godinu dana zahvaljujući odobrenju regulatora američkog tržišta. A opet kažem, postoji ona klasična mogućnost da se direktno kupi Bitcoin preko raznih platformi, s tim što su tu transakcije nešto skupi.
Da, proces rudaranja ćemo ostaviti za neku drugu priliku, da ne bismo suviše informacije izneli, zbunili možda one koje to nisu toliko digitalno i ekonomski pismeni. Za Trumpa možemo da kažemo da je jedna od njegovih glavnih karakteristika kao političara nepredvidljivost. S obzirom na to da privrednici, ali svi koji su uključeni u tržišno poslovanje, ipak više vole predvidljivo poslovno okruženje. Mogu li se u tom smislu očekivati neke turbulencije, pogotovo što Trump u prvom mandatu nije na afirmativan način razmišljao o kriptovalutama?
Pa tako je, tako je. Mislim, Trump je političar koji kao da je iznikao s ovih naših prostora. To što je rekao juče ne mora da znači ništa danas, a naročito sutra. Tako da on je bio veliki protivnik Bitcoina i naravno favorizovao je američki dolar i tvrdio da je to jedina prava valuta, dok je u ovoj trci da bi ostvario pobedu prikupio velika sredstva od strane kripto zajednice, poklonika kripto tržišta, naravno tu su i razni interesi u pitanju, tako da je on trenutno zagovornik deregulacije kripto tržišta, što bi omogućilo potencijalno kriptovaluti da postane deo američkog financijskog sistema. I to je sve ovo što gledamo na tržištu, ovaj rast vrednosti Bitcoina i drugih kriptovaluta je faktički posljedica tih najava da će nova američka administracija blagonaklono gledati na razvoj kripto tržišta i da će razne smetnje koje su postojale eliminisati na taj način da će kriptovalute postati deo američkog finansijskog sistema. E sad, ima ona stara izreka, šta se kaže u kampanji, ostaje u kampanji. Mislim da i ovdje veliki deo toga može da se pripiše, jer kad pogledate, Trump je i bio veliki protivnik i zelene energije, dok sada ima Maska kao glavnog savjetnika i agitatora tokom kampanje. Znamo da je on glavni proizvođač električnih automobila. Tako da mislim da je preuranjeno reći da će sigurno biti taj trend koji tržište sada prikazuje, i tu će svakako biti puno iznenađenja i, kao što ste rekli, ta neizvesnost će svakako ostati glavna odrednica Trumpove politike. Trenutno sva tržišta, pre svega mislim na tržište akcija, za sad više vrednuju te neke potencijalno dobre stvari koje bi mogle da uslede, kao što su deregulacija raznih drugih tržišta, zatim smanjenje poreza i tome slično, dok recimo taj protekcionistički Trumpov nastup i očekivana uvođenja carina na globalnu trgovinu, pre svega na glavne svjetske trgovinske partnere, je u nekom drugom planu, ali to kad ispliva na površinu, to će svakako imati veliki negativan utjecaj na rast globalne privrede.
Da, naravno da je nemoguće da ovaj naš razgovor protekne bez pominjanja Elona Muska, jedne od najvažnijih karika u Trumpovoj kampanji, najbogatijeg čovjeka na svetu. Kažu, Musk je tu imao razne faze. Čini mi se negdje do sredine 2022. Mogla je da se kupi Tesla, dakle njegov električni automobil, za bitcoine. On je onda 3/4 svoje količine Bitcoina prodao, zadržao je 1/4. Sad opet nešto ugovori u prilog, koliko čujem, pominje Dogecoin kao neku novo obećavajuću kriptovalutu. Šta vam se čini taj odnos između Trumpa i Elona Muska? Koliko je to, koliko je zapravo Musk uticao na Trumpa da u tom smislu se tako blagonaklono odnosi prema kriptovalutama? Ili obrnuto možda?
Tako je. Pa najprije moramo reći da je Musk jedan od najvećih preduzetnika današnjice i velika, velika vjerovatnoća jeste da je njegovo uključivanje u predizbornu trku opredelilo američke birače, iz prostog razloga što je on dostigao razne ciljeve koji su nedokučivi običnom čovjeku, ne samo kada je u pitanju proizvodnja električnih automobila, već i njegov svemirski program koji je za relativno kratko vrijeme napravio mnogo više nego što je NASA recimo uradila za nekoliko decenija. U tom nekom smislu ne može da se spori njegova preduzetnička aktivnost, ali s druge strane mora se priznati da je on isto onako volatilan, sirovit, pa na kraju krajeva ako vidimo i tu njegovu istoriju odnosa sa Trumpom, on ga je maltene nazivao budalom u prethodnom mandatu, da bi sada bio njegov glavni poklonik, ali pre svega zbog toga što je bio protiv ove druge struje i naravno učinilo mu se da sada može da ostvari nekakve svoje ciljeve, i mislim da se o tome i malo sada govori, gdje mi sad imamo direktno mešanje to privatno i javno, i veliko je pitanje kako će on donositi te nekakve odluke, a da izbjegne svoje lične interese, a znamo da je Tesla jedan od najvećih kompanija, ne samo na tržištu električnih vozila, nego i šire.
I Trumpovi potomci također se bave kriptovalutama, dakle i tu ima tog ličnog interesa.
Tako je. Tako da ne mislim da će to biti Muskov glavni fokus, mislim da će njegov glavni fokus biti generalno deregulacija svih tržišta i naročito podizanje efikasnosti američke birokratije, administracije, jer činjenica da je ona mnogo efikasnija nego kad je u pitanju Evropska unija, ali svakako tu ima dosta prostora za napredak. Naravno, tu će u glavnom fokusu biti razvoj zelene energije i tržišta električnih vozila. Vi kad pogledate, bez nekakve dobre regulative teško možemo očekivati razvoj samovozećih automobila ili robotaksija, što su glavni aduti Maska za dalji rast njegove kompanije. Mm-hmm. Tako da svakako će on tu gledati pre svega svoje interese i teško da tu drugi scenario može doći do izražaja, ali verujem i da taj odnos Mask i Trump neće biti tako idiličan kao sada dok su i dalje opijeni tom pobedom.
Da, i pitanje koliko će da traje, znamo kako je to bilo u prvom Trumpovom mandatu sa tim najbližim saradnicima. Trump pominje, na primjer, da bi Amerika trebalo da stvori strateške nacionalne rezerve Bitcoina. Da li bi taj veliki rast vrednosti kriptovaluta mogao da utiče na globalnu ekonomiju, eventualno na koji način?
Spomenuo sam malo pre da je ukupna vrednost kriptovaluta trenutno, to je dakle tržišna vrednost svih kriptovaluta koje postoje, negde oko 3000 milijardi dolara. Primjera radi, najveća svjetska kompanija Nvidia ili prva do nje Apple vrede više. Tako da u tom nekom smislu ne možemo reći da je ta tržišna kapitalizacija toliko visoka da predstavlja nekakav izuzetan balon koji bi u slučaju naduvavanja i kasnijeg pucanja doveo do nekih ogromnih problema. Mislim da se u prvi plan stavlja uvek vrednovanje kriptovaluta, jer naravno to je najzanimljivije, naročito s aspekta investitora koji žele da uđu na to tržište ili koji su zaradili nekoliko puta ili čak nekoliko hiljada puta, ali mislim da bi glavni fokus trebalo da bude ono što sam nešto ranije spomenuo, a to je osvajanje tih glavnih funkcija koje imaju klasičan novac i zlato, i to će biti prava mera, i do sada je bila, ali kažem, ostajala u senci rasta vrednosti tih kriptovaluta. Dakle, kada mi budemo viđali u svakodnevnom životu da se koristi Bitcoin kao sredstvo plaćanja ili kao mera vrednosti, tada možemo sa sigurnošću utvrditi da su kriptovalute postale sastavni deo naših života, jer bez obzira što je blockchain tehnologija nesporna i ima velike prednosti za rešavanje raznih drugih problema, ne samo ovih kada je novčani sistem u pitanju, čini mi se da će tu biti dalje velikih prepreka, pre svega zbog toga što nacionalne države će teško odustati od tog financijskog suvereniteta, jer im on obezbeđuje veliku moć, i sva ta decentralizacija svakako radi protiv toga.
Da, i za kraj, da li je u Srbiji trgovanje trgovanje kriptovalutama regulisano na adekvatan način, šta mislite o tome i da li mislite možda da bi Srbija kao država trebalo na neki način da se uključi, ne znam, u stvaranje nekakve zalihe kriptovaluta?
Pa kada govorimo o našoj zemlji, moramo reći da smo mi bili među prvim zemljama koja je usvojila zakon o digitalnoj imovini, možda čak i prebrzo ako uzmemo u obzir razne opasnosti koje se kriju, a malo smo ih i dotakli tokom priče o digitalnoj imovini, tako da u tom nekom smislu mi smo prilično napredni na tom polju. Ali opet treba reći da smo mi tržište gde nismo uspeli da zaštitimo manjinske akcionare, gde je bilo mnogo prevara kada je u pitanju ta neka bazična, odnosno osnovna vrsta financijske imovine, i sada to preskočiti, a ići na neku najrizičniju i najkompleksniju vrstu imovine, čini mi se da je to bilo malo prerano, odnosno da je trebalo sačekati iskustva nekih drugih zemalja. Sve ono što važi i za pojedinačnog investitora, važi i za državu koja bi trebalo da bude konzervativna. Vi imate nekakve egzotične zemlje koje su formirale zalihe bitcoina i naravno povećale...
Malta, čini mi se, ako se ne varam.
Pa recimo da je Salvador najpoznatiji. Tako da u tom nekom smislu naravno da treba razmišljati, ali svakako bitcoin i kriptovalute su i dalje prilično volatilne. Mi smo sada svedoci ovog velikog rasta, ali mislim da bi bilo izuzetno rizično da se recimo veći deo rezervi zemlje formira u toj ili bilo kojoj drugoj kriptovaluti, ali da se razmišlja u tom pravcu i da se prave nekakvi planovi, to zaista ne bi trebalo da bude preuranjeno, odnosno praćenje svih globalnih tokova u globalnom financijskom sistemu može da donese samo neke koristi.
Da, i najčešće je postavljeno pitanje svim brokerima ko ima kriptovalutu od građana Srbije, da li da čuva ili da prodaje sada.
Pa tu nema pitanja da, ne. Ono što uvek treba istaći da je to najrizičniji oblik financijske imovine, i za razliku recimo od državnih obveznica gde imate ograničen prinos i relativno siguran, na drugoj strani stoje kriptovalute koje imaju izuzetnu volatilnost, i vi ste videli i u prošlosti da su one beležile i veliki rast, ali veliki pad. Tako da mislim da je pravi odgovor na to vaše pitanje da svako pre svega odmeri svoju sklonost ka riziku, i ako može da živi sa tim rizikom, onda i treba da posjeduje kriptovalutu, a onaj ko je malo manje sklon riziku, on svakako ne bi trebalo da učestvuje.
Jasno, potpuno jasno. Hvala vam najlepše što ste govorili za povodom Radio Novog Sada.
Hvala vama na pozivu.
Broker Nenad Gujaničić govorio je za povodom Radio Novog Sada.